8-chi trek.
Zinangiz qorong'i ekan, dedi u qop-qora og'zini lang ochib turgan yo'lak eshigiga qarab. Chiqqani qo'rqmaysizmi? Sizga baribir emasmi? Klara hamon uning qo'lini qo'yib yubormas, oydinda chehrasi biroz rangsiz, ammo jozibali ko'rinardi. Alimardon uning qo'yib yuborgisi kelmayotganini tushundi. Boyadan beri xayolida charx urayotgan fikr yana g'imirladi. Shartta qo'lini bo'shatib, asabiy harakatlar bilan mashina eshigini qulfladi-da, qaytib kelib uni qo'ltiqladi.
Yuring.
Ikkovlari qop-qorong'i sement zinalardan chiqib borisharkan, negidir Alimardonning ko'nglida qo'rquvmi, g'ashlikkami o'xshash tuyg'u uyg'ondi.
Uyingizda kim bor?
Dedi qorong'ida qattiq shivirlab. Klara piq etib kuldi.
Shunaqa qo'rqoqmisiz?
Uchinchi qavatdagi eshiklardan birini ochishdi. Klara chiqib ketib chiroqni yoqdi. Uy shinamgina, did bilan bezatilgandi. Burchakda, deraza oldida oyoqli magnitola turar, qarshi tomondagi devor tagida divan karavat qo'yilgan, berigi burchakda kattakon garderob bor edi. O'tiring, Klara o'rtadagi stol yonida turgan stulni uning oldiga surib qo'ydi. Alimardon o'tirmadi. Devordagi rang-barang suratlarni tomosha qila boshladi. Bular jurnallardan kesib olingan rasmlar, kino yulduzlarining suratlari edi. Birdan u o'rtada o'zining suratini ko'rib qoldi. Bu o'sha afishalarda chiqqan chust do'ppli rasmi edi. Alimardon ham quvonch, ham zavq bilan unga burilib qaradi. Ammo Klara atalab magnitola ustida quymanar, lentalarni tanlagan kishi bo'lardi. Alimardon yana suratlarni tomosha qila boshladi. Quyiroqda Klaraning surati osilgan edi. U qora qosh, sochlari jingalak, yoshgina yigitga suyanib turardi.
Bu akangizmi?
U eringizmi demoqchi bo'ldi-yu, ataylab aytmadi. Klara yelkasi osha beparvogina qarab qo'ydi.
Ha, akam.
Alimardon hech qaysi singil akasi bilan bunaqa turib suratga tushmasligini bilgani uchun miyig'ida kulib qo'ydi.
Yaxshi akangiz bor ekan. Qayerda hozir?
O'lgan.
Musiqa eshitasizmi? Klara uning javobini kutmasdanoq magnitolani buradi. Dengiz to'lqiniday tiniq bir kuy yangradi. Strauss, Moviy Dunay valsi deb o'yladi Alimardon. Har gal shu kuyni eshitsa, negidir quyoshning tumanli nurlariga to'lgan o'rmon, undan pastroqda o'zining to'lqinlarini ohista sudrab oqayotgan moviy daryo ko'z o'ngiga kelardi. U hozir ham ko'zlarini chirt yumib huzur qilib tinglay boshladi.
O'tiring, dedi Klara uning yelkasiga ohista turtib. Hozir qahva qaynataman, ichasizmi?
Alimardon o'zi ham bilmagan holda bosh silkib qo'ya qoldi. Klara garderobning tosh oynasi oldiga borib, o'zini oynaga soldi. Alimardon uning ko'zgudagi aksini ko'rib turardi.
Qaramang,
Klara shirin jilmayib, barmoq bilan popisa qildi.
Uyat bo'ladi-ya?
Alimardon tentaklarcha bir ehtiros vujudini yondira boshlaganini sezib, istamaygina teskari o'girildi. Lekin o'sha undayoq zimdan uning harakatlarini kuzata boshladi. Klara ayollarga xos chiroyli harakat bilan sochini orqasiga tashlab yubordi. Alimardon uning marmardek oppoq tarang yelkalarini ko'rdi-yu, beixtiyor o'rnidan turdi. Yugurib borib, mahkam quchoqlab oldi.
Qoching, tegmang.
Klara negidir ko'zlarini yashirar, ammo borgan sayin uning pinjiga kirib borardi. Shu kecha Klara ko'p yig'ladi. Kim bilsin, balki to'ng'ich sevgisini eslagandir. Alimardon tong qorong'usida zulmat zinalardan tushib ketdi. Uning ko'ngli g'ash, badaniga allaqanday iflos bir narsa yopishib qolganday edi. Mashinasiga o'tirdi-yu, loqaydlik bilan haydab ketdi. Yana yarım soatdan keyin Alimardon uyda. Zivan karavat ustida chalqancha yotar. Muqaddam uning tepasida ko'ziga tikilib o'tirardi. U ichko'lak ustidan xalatini kiyib olgan, sochlari parishon, kechasi bilan uxlamagan bo'lsa kerak. Ko'zlari qizarib ketgan, chehrasi xorg'inida. Alimardon xotinining oyoqlariga, xalat ostidan ko'tarilib turgan qorniga, ozg'in, xorg'in chehrasiga qarab jirg'andi. Oyog'im jingichga, tovuqnikiga o'xshaydi. Uylanayotganimda ko'zim qayoqda edi? U chuqur uf tortib teskari burildi. To'ydamidingiz? Dedi muqaddam, nihoyat uy ichidagi o'lik sukunatni buzib. Qaysi to'yni aytyapti? Alimardon bir lahza o'ylanib qoldi-yu, birdan miyasiga gursillab urildi. Ha, bugun Anvarning to'yi edi-ku. U lablarini qimtib oldi. Bir lahza yuzlari uyatdan lovillab ketganini sezdi. Lekin shundayoq o'ziga tasalli berdi. Nima? O'tqizib qo'yibdimi menga? To'y mensiz ham o'taveradi. Ha, to'y dedim. Dedi jerkib. Birinchi qor yog'ishi bilan Alimardonning eski dardi qo'zdi. Bronxit uni to'shakka mixlab qo'ydi. Aksiga olib, bu yil qish juda qattiq keldi. Qora ayoz yer ko'kni qahriga olib qaqshatar, kechalari dahshatli sovuqdan daraxtlarning shoxi qarsillab sinardi. Keyin gupillab qor yog'di. Muqaddam oy kuni yaqinlashib qolgani uchun uning holidan yaxshiroq xabar ololmasdi. Oxiri Alimardon kasalxonaga tushdi. Doktorlar vaqtincha qo'shiq aytmasligi, ichmasligi kerakligini aytishdi. Lekin Alimardon sog'ayib chiqqanidan keyin Gagraga, kurortga yo'llanma olgan joyida aynidi. Dekabr oyida teatr Yaponiyaga gastrolga borishi kerak edi. U yana ishini boshlab yubordi. Alimardon hamon oyga o'xshardi. U kun sayin tiniqlashib, kun sayin yorqinlashib, zamindan uzoqlashib borardi-yu, bir narsani bilmasdi. Oy eng baland nuqtasiga yetganidan keyin pastga sho'ng'ishga majbur bo'lishidan bexabar edi. U hamon avvalgidek qoshini biroz chimirib tabassum bilan qo'shiq aytar. Zalning oldingi qatorida ko'zlari yonib turgan dondiq jumonlar o'zini xayolan quchoqlayotganini bilib turar. Deyarli har hafta Klara bilan uchrashar, yangi-yangi jazmalarni topar. Ammo endi avvalgidek o'zidan o'zi jirkanib yurmasdi. Faqat yangi kuylar bastalash ham, olqishlar ham ko'ngliga sig'may qoldi. Odamlar borini hazm qilib tursinchi. Qiziq. Negadir odamlar ham uni avvalgidek olqishlamas, shifni ko'chirib yuborgudek qarsak chalishmasdi. Alimardon ishga jo'nayotganida bugun o'zi uchun ham eng mutxish, ham eng quvonchli kun bo'lishini o'ylamagandi. U rulga o'tirgisi kelmadi. Trolleybusdan tushganida oqshom qo'ngandi. Maydalab qor yog'ardi. Teatr oldidagi bog'cha butunlay ko'milib ketgan. Pastak daraxtlar yukining og'irligidan noligandek bosh egib turibdi. Uning o'pkasi sovuq havoga to'lib yana nafas qisdi. Bir lahza to'xtab qoldi. Bog' ustidagi chiroqlar birin-sirin yondi. Hamma yoq allanechuk go'zal, jozibador bo'lib ketdi. U ko'pdan buyon o'zi bilan o'zi ovora, tabiatga mana shunday nazar solmagandi. Hozir ajib bir manzarani ko'rdi. Havoda uchqunlar kezar, chiroqlarning qalpog'i ostidan elak-elak qor quyular. Jimgina kuzatib turgan odamga qor yerga tushayotgandek emas. Yerning o'zi sekin-sekin osmon falakka ko'tarilib ketayotgandek tuyuladi. Uning yonginasida qo'ng'iroqdek kulgi sadosi yangrab ketdi. Bog' ichkarisidan tizzasigacha qor kechgan qiz yugurib chiqdi. Uning ro'moli ham, paltosi ham qorga burkangan, chiroq nurida qip-qizarib ketgan chiroyli chehrasi yashnab ko'rinadi. Uzum o'tmay, uning ketidan yoshgina bir yigit yugurib chiqdi. Yigitning ham yoqasiz paltosi kepkasi qorga burkangan. Yo'lki chetida yigit qizni quvib yetdi. Qo'lidagi yumaloqlangan koptokdek qorni baland ko'tarib, qizning peshanasiga yaqin olib keldi.
Qani, nima qilay?
Qiz hamon qo'ng'iroqdek kular, sokin bog' uning shodon qahqahasi bilan to'lgandi.
Bo'ldi, mana taki topib qildim.
Yigit qorni uloqtirib yubordi-da, burilib qarab yo'lga o'rtasida turgan Alimardonni ko'rib qoldi. Qizni ohista qo'ltiqlab oldi. Ularning bir-biriga monand gavdasi, chiroqlar nurini kesib o'tib, qorong'ulik qo'yniga singib ketdi. Alimardon sevishganlarning ketidan uzoq qarab qoldi. Shu topda unga alam qilardi. O'zining hech qachon shunda yurmagani, endi hech qachon yurolmasligi alam qilardi. U yolg'iz oyoq iz tushgan yo'ldan yurib bog'dan chiqdi. Teatrning baland peshtoqida kamalakday nur porlar, chiroq ostida yashnayotgan afisha oynasi ichida o'zining surati uzoqdan yaqqol ko'rinib turardi. Kassa oldida odam siyrak edi. Alimardon tez-tez yurib orqa eshikdan ichkari kirdi. Qorong'i yo'lakdan o'tdi-yu, uchragan hamkasblarining salomiga boshini bilinar-bilinmas qimirlatib alik olib, to'g'ri grimxona eshigini ochdi. Shoshilmasdan kiyindi. Yana chorak soatdan keyin Alimardon To'rayevning nomi zal ustida qanot qoqdi. U qarsaklar og'ushida torini ko'tarib sahnaga chiqib kelarkan, nim qorong'i zalga zimdan nazar tashlab qo'ydi. Odamlar siyrakligini ko'rdi-yu, negadir xafsalasi qaytdi. Shundoq bo'lsa ham, o'sha odamlarga tanish tabassumni chehrasiga qalqitib chiqardi. Zal ustida tor sadolari parvoz etdi. Ketidan Alimardonning mayin ovozi yumshoqqina qanot silkidi. U birinchi qo'shiqni yaxshi aytdi, lekin ikkinchisining avjiga chiqqanida nafasi qisila boshladi. Shunda ham qaysarlik bilan uchinchi ashulani boshladi. U nafasi bo'g'ziga tiqilib qolayotganini bilar, peshanasidan ter quyilar, ammo qo'lida tor bo'lgani uchun artib ola olmasdi. Bir amallab qo'shiqni tugatdi-da, parda orqasiga o'tdi. Konferensiya qiz endi navbatdagi qo'shiqni e'lon qilishga chiqib kelayotganda, jahl bilan shivirladi. Boshqasiga gal bering. Qiz hayron bo'lib to'xtab qolganida jerkib berdi. Nega anqayasiz? Boshqa odam chiqsin. Konferensiya tushundi shekilli, tez-tez yurib mikrofon oldiga bordi.
Mutal Qodirov,
dedi u baland ovozda. Qorachidan kelgan jingalak sochli ozg'ingina yigit Alimardonning oldidan o'tib sahnaga chiqdi. Alimardon sahna orqasiga o'tib ketayotganda guldiroz qarsakni eshitib to'xtab qoldi. Odamlar gubillab chapak chalishar, yosh artistni olqishlashardi.
Iblis!
Alimardon parda orqasidan sekin mo'raladi. Mutal mikrofon oldira turib tomoshabinlarga yengilgina ta'zim qilardi.
Iblis!
Dedi Alimardon yana pichirlab. U mana shu yoshgina bola o'zi bilan raqobat qila boshlaganidan g'azablanar, uning Leningradda konservatoriyani bitirib kelganini, ajoyib ovozi borligini, odobli, bilimdon artist ekanini bilar, alamdan qaqshardi. Alimardon uning ovozini eshitmaslik uchun tez-tez yurib nim qorong'i yo'lakka chiqdi. Yonboshdagi xonani taqillatmasdan kirib bordi. Zufar Xodiyevich boshini quyi solgancha stol ustidagi allaqanday qog'ozlarni kavlashtirib o'tirar, uy ichi tamaki tutuniga to'lgandi. Zufar Xodiyevich uni ko'rdi-yu, og'ir, kattagon gavdasini arang ko'targanday shoshilmasdan o'rnidan turdi.
"Keling, azizim."
U Alimardonning qo'lini o'zining semiz, yumshoq kafti orasiga olib qisdi.
"Butunlay sog'ayib ketdingizmi?"
Alimardon o'tirmadi. Zufar Xodiyevichning tilla tishlariga tik qarab so'radi.
Yaponiyaga qachon ketamiz?
Zufar Xodiyevich xijolat chekkandek bir unga, bir stol ustidagi qog'ozlarga qaragancha jimib qoldi.
Bilasizmi,
dedi anchadan keyin uzr so'ragan ohangda. Bizlar Mutal Qodirovni yozib qo'ygandik.
Nima?
Almardoni ko'ziga mana shu tor xona zindondek ko'rinib ketdi. O'sha yosh artistning qoracha chehrasi ko'z o'ngiga keldi-yu, alamdan tishlarini g'ichirlatdi. Zufar Xodiyevichning gaplarini anchadan keyin eshitdi.
Siz Boltiq bo'yiga bordingiz. Yoshlarga ham yo'l berish kerak.
U bir lahza o'ylanib turdi-da qo'shib qo'ydi.
3 kundan keyin Tojikistonga guruhga boradi. O'zingiz bosh bo'lasiz.
Armardon shartta burildi-da eshikni qarsillatib yopib chiqib ketdi.
Ablah.
U Zufar Xodiyevichning yuziga ayta olmagan gapini pichirlab o'zicha takrorladi.
Ablah. Allaqanday sotakka alishtirib o'tiribsanmi meni? Hali shundoq dodingni berayki, teatring mensiz bir kun ham kun ko'rolmaydi.
Shu ketgancha uyga yetganida o'ziga keldi. Darvoza peshtoqidagi chiroq yoqilmagan, derazalar zimiston edi. U qo'ng'iroq tugmachasini uzoq bosib turdi. Ichkaridan sado chiqmadi.
O'lib qolganmi bu?
Armardon g'azab bilan yana uzoq bosdi. Hamon sukunat hukm surar, qor uyni ham, muqaddamni ham, hayotining o'zini ham og'ir yuki bilan bosib qolganday edi. Birdan uning esiga tushib qoldi. Kalit.
Kalitni topish kerak.
Muqaddam yoq bu yoqqa chiqsa, kalitni darvoza peshtoqidagi teshikchaga qo'yib ketguvchi edi. Almardon qorong'ida timirskilab kalitning temir halqasini topdi. Tortib oldi-da darvoza o'rtasiga o'rnatilgan eshikni ochdi. Qor bosgan yo'lkadan o'tib ayvonga, undan yotoqqa kirdi-yu chiroqni yoqdi. Uy ichi nurga to'ldi. Burchakdagi tosh oyna, devordagi gilamlar yashnab ketdi. Zivan kravat bo'sh, muqaddam yo'q edi. Qayoqqa daf bo'libdi? U o'z xonasiga o'tdi. Chiroqni yoqdi. Royal qopqog'i ustida turgan bir varaq oq qog'ozni ko'rib qolib shoshib qoldi. Yurib oldi-da, egir-bugri qilib yozilgan so'zlarni o'qidi. Mardon aka, meni 7-chiga olib ketishdi. To'satdan uning xayoliga yashinday fikr urildi.
7-chi tug'ruqxonaga ketgan. U mashinani garajdan olib chiqarkan pichirladi.
7-chi,
qayoq dedi? Ha, Chilonzorda.
Almardon mashinani yildirib ketdi. Qor tingan, ammo yo'llar ko'milib ketgan, ko'chalar sirg'an chiqdi. U tug'ruqxona eshigiga yetib kelganida yarim kechadan oshgan. Almardon mashina eshigini qarsillatib yopib, yorug' nur tushib turgan eshik oldiga bordi. Oynaga yopishtirib qo'yilgan ro'yxatni shosha-pisha o'qib chiqdi. To'rayev degan familiya yo'q edi. U shiddat bilan eshikni taqillata boshladi. Eshik yonidagi jajjigina darcha ochilib, oq xalat kiyib olgan semiz kampirning yuzi ko'rindi.
Nima deysiz, bolam? Dedi kampir xasta ohangda.
Bilib chiqing-chi, To'rayeva nima bo'ldi ekan?
Kampir Almardonning iltijo bilan tikilib turgan ko'zlariga qarab rahmi keldi shekilli, darchani ochiq qoldirib burilib ketdi. Almardon ancha kutdi.
Sovuq kuchaygan,
atrof jimjit. Uzoqlarda tramvaylar g'iqillar, tunning qahraton sukunatini buzishga ahd qilganday nola chekardi. Anchadan keyin ichkaridan shib-shib etgan qadam tovushi eshitildi. Almardon toqat qilolmay darchadan boshini suqdi.
Ha, o'g'il muborak bo'lsin, bolam, o'g'il. Hozirgina ko'zi yoridi. 16-chi palatada yotibdi.
Almardon titroq qo'llarini cho'ntagiga soldi-da, ilashib chiqqan 25 so'mlikni kampirga uzatdi. Kampirning gaplarini eshitib ham o'tirmay zinalardan chopib tushib ketdi. Mashinani g'izillatib uyga qaytarkan yuragi nurli bir tuyg'udan to'lib toshgandi. Otini Shavkat qo'yaman. Shavkat. Shavkatli kunlarimdan xotira bo'lsin, derdi u pichirlab.